Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску пачынаюцца адзначаць 23 лютага як дзень тых, хто нас уратаваў. Алесю Беляцкаму дазволяць спатканне з жонкай праз паўгода ў жніўні сёлета. Мікола Аўтуховіч пакараны вымовай яшчэ ў кастрычніку летась, але яму пра гэта не паведамілі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску. 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Найбуйнейшая сырыйская апазіцыйная група «Сырыйская нацыянальная кааліцыя» адхіліла запрашэнне сваім прадстаўнікам наведаць Маскву і Вашынгтон. У распаўсюджанай заяве апазіцыянеры тлумачаць, што адмаўляюцца ад паездак на знак пратэсту супраць адсутнасці дзейсных міжнародных захадаў дзеля стабілізацыі становішча ў Сырыі. У прыватнасці, паўстанцы, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, заяўляюць аб неабходнасці спыніць, як яны выказаліся, сістэматычнае разбурэнне старажытнага гораду Алепа ракетнымі ударамі урадавых вайскова-паветраных сілаў. Улады Егіпту разглядаюць магчымасць перагляду даты парламенцкіх выбараў пасля звароту хрысціянаў-коптаў. Аб намерах ураду паведаміў у суботу спікер верхняй палаты парламенту Ахмед Фахмі. Калі і ці будзе аб'яўлена дата новага галасавання, парламентар не сказаў. У чацвер прэзідэнт Махамед Мурсі заявіў, што выбары пачнуцца пры канцы красавіка і пройдуць у 4 туры. Копты звярнулі ўвагу на тое, што 3 дні з 4, на якія намецілі галасаванне 27, 28 красавіка і 5 траўня, ім не падыходзяць, бо будуць святкаваць Вялікдзень. Адзін з лідараў егіпецкай апазіцыі Махамед Эль-Барадэй у суботу заклікаў да байкоту меркаваных выбараў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу на паліцэйскую машыну загінуў супрацоўнік паліцыі, яшчэ двое паліцыянтаў былі параненыя. Агнём у адказ былі забітыя трое нападнікаў. Гэта адбылося ў горадзе Акорахатак. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад, аднак паліцыя падазрае ў гэтым прыхільнікаў талібу, якія нярэдка ўчыняюць акты гвалту супраць сілаў бяспекі на паўночным захадзе краіны. На поўначы Малі падчас міжнароднай ваеннай аперацыі супраць паўстанцаў ісламістаў забітыя 13 вайскоўцаў з Чаду, яшчэ 5 былі параненыя. Паводле дадзеных вайскоўцаў, у баях каля альжырскай мяжы былі забіты 65 джыхадыстаў і знішчаны 5 іхных вайсковых аўтамабіляў. 6 тыдняў таму французскія войскі і сілы краіну афрыканскага звязу на просьбу ўладаў Малі пачалі вайсковую аперацыю супраць паўстанцаў, якія захапілі поўнач гэтай краіны. Губернатор амерыканскага штату Вашынгтон Джэй Інслі паведаміў пра уцечку радыяцыі ў 6 рэзервуарах падземнага сховішча ядзерных адкідаў у Гэнфардскім комплексе. Аднак павышэнне радыеактыўнага фону ў навакольным асяроддзі не выяўлены. Улады штату не бачаць пагрозы для насельніцтва. Тэрмін эксплуатацыі рэзервуараў, у якіх захоўваюцца мільёны літры вадкіх адкідаў, разлічаных на 20 гадоў, ужо даўно перавышаны. Вы слухали...